33.00.00 ekonomikas attīstības programma, programmas mērķis – veicināt ārvalstu tiešo investīciju pieaugumu, veidojot izcilu uzņēmējdarbības vidi un attīstot Latvijas jaunu uzņēmumu ekosistēmas starptautisko atpazīstamību, galvenās aktivitātes, pamatojoties uz uzņēmējdarbības ekosistēmām identificēt konkrētās investīciju vajadzības un piesaistīt investorus konkrētajā vērtību ķēdē, nodrošināt atbalsta pasākumus Latvijas jaunu uzņēmumiem eksporta tirgu apguvē un investīciju veicināšanai, veikt Latvijas jaunu uzņēmumu ekosistēmas novērtēšanu un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par jaunu uzņēmumu darbību un to ekosistēmas attīstību. Uzraugošo institūciju darbībā turpināt ieviest un attīstīt konsultē vispirms principu, nodrošināt saskaņā ar imigrācija likuma nosacījumiem ārzemnieku iemaksājamo līdzekļu administrēšanu un sistēmas administrēšanas pilnveidošanu, TSK, iegūstot operatīvus statistikas datus par Latvijas tautsaimniecībā veiktajām investīcijām, kuru ieguldītājiem ir izsniegtas termiņu sturēšanās atļaujas, programmas izpildītājs, Ekonomikas ministrija, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts drošības dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze palielināts piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju apjoms un attīstīta Latvijas jaunu uzņēmumu ekosistēmas starptautiskā atpazīstamība īstenots ar normatīvajiem aktiem noteikto MK atbalstīto aktivitāšu īpatsvars procenti 100% nodrošināta ārzemnieku iemaksājamo līdzekļu administrēšana nodrošināts ar normatīvajiem aktiem noteikto maksājumu veicēju pārbaužu īpatsvars procenti 100% nodrošināts atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktajam nepareizi veikto maksājumu atmaksas īpatsvars procenti 100% finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 11 751 763 263 763 563 565 595 970 000 270 000 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 8 549 139 568 876 405 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 72,5 - 43,3 - 47,8 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1 399 568 - 1 399 568 TSK. Citas izmaiņas 1 399 568 - 1 399 568 samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem no termiņu sturēšanas atļaujām 900 000 - 900 000 samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam investīciju piesaistes un uzņēmē darbības vidas pilnveidošanas pasākumi 487 770 - 487 770 samazināti izdevumi transfertam uz iekšlietu ministriju sistēmas administrēšanas izdevumu sekšanai no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. Gada 1. Janvāri 11 798 - 11 798.